Открыццё апостола Яна, раздзел 22. «І паказаў мне чыстую раку вады жыцця, зяючую, светлую, як быццам крышталь, якая выцякае з пасада Бога і ягняці. На сярэдзіне вуліцы горада і паабапал ракі было дрэва жыцця, што прыносіць 12 пладоў, што месяц даючы плод свой і лісце дрэва для лячэння народаў. І не будзе ўжо больш нічога праклятага, і пасад Бога і ягняці ў ім будзе, і слугі яго яму служыць будуць, і будуць аглядаць аблічча яго, і імя яго будуць насіць на чолах сваіх. І ночы ўжо не будзе, і не трэба будзе ўжо святла лямпы, а не святла сонца, бо Господ Бог асветліць іх, і будуць яны валадарыць на векі вечныя. І сказаў мне, словы гэтыя самыя верныя і праўдзівыя, і Господ, Бог духаў прарочых, паслаў свайго анёла, каб паказаць слугам сваім, што павінна стацца неўзабаве. І вось прыходжу скора, шчасны, хто захоўвае словы прарочыя гэтае кнігі. І я, Ян, чуў гэта і бачыў, і калі гэта пачуў і ўгледзеў, паў да ног анёла, што мне гэта паказаў, каб пакланіцца яму, і ён кажа мне, глядзі, не рабі, бо я толькі саслужнік твой і братоў тваіх прарокаў разам з тымі, якія захоўваюць словы гэтай кнігі. Богу пакланіся. І кажа мне, не запячатвай прарочых слоў гэтай кнігі, бо час ужо блізкі. Хто ліхі, няхай больш ліхадзейнічае. Хто апаганены, няхай больш апаганьваецца. І справядлівы, няхай яшчэ павялічвае справядлівасць сваю. І святы, няхай яшчэ больш усвячаецца. Вось прыходжу хутка, і ўзнагарода мая разам са мною, каб аддаць кожнаму паводле ўчынкаў яго. Я – альфа і амега, першы і апошні, пачатак і канец. Шчасныя, што мыюць вопраткі свае, яны будуць мець уладу над дрэвам жыцця і ўвойдуць у горад праз брамы. За мурам застануцца сабакі, чараўнікі, распуснікі, забойцы, балванахвальцы і ўсе тыя, што любяць хлусіць і хлусяць. Я, Ісус, паслаў майго анёла, каб даў вам гэтае сведчанне ў цэрквах. Я – корань і род Давідаў, зорка светлая і ранішняя. І дух і нявеста клічуць – прыйдзі. І хто чуе, няхай кажа – прыйдзі. І хто смягне, няхай прыйдзе. Хто жадае, хай бярэ ваду жыцця дарма. Вось сведчу кожнаму, хто слухае словы прароцтва гэтай кнігі. Калі хто да іх дадасць нешта, таго Бог пакарае адной з тых плягаў, што запісаны ў гэтай кнізе. І калі хто адыме ад слоў прароцтва гэтай кнігі, у таго Бог адыме долю яго з дрэва жыцця і з горада святога і з таго, што ў гэтай кнізе напісана. Той, хто пра гэта сведчыць, кажа, «Так прыйду неўзабаве». Амін. Прыйдзі, Господзе Ісусе. Ласка Господа Ісуса з усімі вамі. Амінь.